gutxian. Azkeneko
ari gara gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. ETS edo Entol Sarmiento taldearen aukera berriak diskokoa bestiak entzuten, eta
nuen aize bolada heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia irribarre honenak.
Ba, diskonen inguruan gehiago ezagutzeko Inigo taldekidea daukagu gaurkoan ja gurekin hemen gure txantxakun irratiko estudioan eserita, eta mikroak eta kaskoak eta dena ondo badoaz, ba, aurrera ingo dugu, kaixo Inigo.
Kaixo, egunon.
Bai, bai, entzute zu zure burua.
Osongi, bai, bai, gehiegi igual.
Bai, gehiegi, bueno, bazuk zeune, bai, zu, hortik, vale, txetxik lasai asko.
Perfecto.
Eta, bueno, ba, esan dakoa, disko berria. Ez dakit nola deitzen dio zuen zuen buruari, Entol Sarmiento, así ya no la
sabe. Pero ese tipo gehiegi ez dugula, bueno, ni pentsat gehiegi ez dudala gustoko izena, eh? Hori da taldearen gutxien gustatzen zaidana izena da. Baina gehiago gustatzen zaigu behar bada ETS deitzea.
Bai,
bai, arrazagoa gogoratzeko eta bai.
Agian denborarekin, ez? Así lehenengo disketan bazan.
Bai, ba, orain ere, orain ere idazten dugu bietan, baina bueno, azkenean jendea ja gelditu da ETS izenarekin eta kalean eta ETS entzuten dugu, beraz, bueno, horrekin geldituko gara
momentuz. ETS edo ETS.
Na, ez, 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 bai.
Learki, eta aukera berriak ja zenbagarren diska duzu?
Ba, berez, atera genuen maketa bat, gehi bos lana, hau izango litzateke, bosgarren lana, gehi, ba, hori, hasierako maketa hori, ez?
Eta zuen ibilbidean, beraz, ekoizpen, urtez urteroko ekoizpen bat daukazue, edo...
Ez bi urtero normalean ateratzen dugu, bai. Bai, aurrekoan izan zen pixka desberdina, ba hori nolabideko proiektu berezi bat atera genuen dokumentalarekin, zuzeneko batekin, baina normalean hori bi urtero ateratzen dugu, bai, bai.
Bueno, beraz, bost diska, ja esperientzia luzea, grabaziotan, kontzertutan, biratan, eta gaur egun, ba, taldea guztiz egon kortuta dagoela esan daiteke.
Bai, ni ustez baietz, pixka denetatik, amala urte dara matzago taldearekin, eta denetatik pasa da barrutik, ez, momentu txarrak, momentu unak, baina egia da, bigarren ziklo honetan edo hasierako zikloa itxi genuen zuzenekoarekin, eta bai, aldaketa bat iragarri genuela, eta diskonekin uste dut, bueno, taldea bai egonkortu dela, bai Euskal Herriko, ez dakit, musika... musikaren muan, edo egonkortu da Euskal Herrian taldea, oza, ETS egonkortu da Euskal Herrian, eta gure musika, bueno, egonkortu baino gehiago aldatu inda pizkatxo bat, ez, diskonekin.
Ze estilo musikalak esate zu, ja?
Bai, pizkat...
batzuk jorratzea dituzu, eh?
Bai, hori da, hasieran, bueno, diskoa da, produktore, kanpo produktore batekin egiten dugun lehenengo diskoa, eta bai, estilo desberdina jorretu ditugu, letran aldetik ere beste sakontasun bat dago, lehen aldiz, bueno, elektronika sartu dugu, uste dut, ez dakit, diskoa neko desberdina eta modernoago dela, ez?
Uh-huh. Eta hori zer dela, aldaketa hori?
Jo, ba, ni behar nuen, oin dela la urte, ja azkeneko beldurrik ez lana, ba, bueno, atera genuenean, argi neukan, edo aldaketa bat egiten genuen taldean, edo azkenan ja pixka ilusioa galtzen, ni behintza galtzen hain nintzen, ba hori, sorkuntza guztiak plano berdinera eramatean, ba, uste nuen gauza asko kanpoan gelditzen zirela, eta bestiaren handitasunak batzutan txikitzen zirela, ez, estilo horretan, ez. Eta gero bazegoen beste, ba, bueno, beste gauza bat, bakarrik egitea aldaketa hori nahiko zaila zen, ez? Ez gara, ez dakit, ez gana musikari profesionalak, eta buruan geneukan hori, buruan neukan hori, gero eramatea ja, bueno, eramatea abestira, ez? Komposizioa, ba, nahiko zaila zen, bueno, nire kasuan, ez? Hori pentsatzen nuen, eta hori dela eta, ba, bueno, kasualidadez, hitz egiten Peio Reparazekin, ba, bueno, berak azaldu zigun bere proiektua, eta horren barruan bazegoen ere beste talde batzuei ekoizpen lanak egitea, orduan, ba, oindela bi urte, hasinen batera lanean, eta berriz ere pixkat ilusio hori bueltatu zitzaigun, ez, taldera.
Uh-huh. Eta taldekide guztiak soinu berrietara moldatzeko esfortzua egin behar izan dute, bakoitza bere instrumentoan.
Ba, hori da, batez ere bateria eta bajoan nahiko aldaketa dago, eta Peio hor nahiko eskua nahiko sartu du, eta bai gustatu, bueno, nahi genuela, nahiz eta musikalai egin, nolabait, seriotasun bat bilatu taldean, ez, eta bueno, ba, bateria eta basuaren lineak eta lantzean ba ikusi dugula beste komplexutasun bat zegoela, ez? Orduan, bueno, bitaldik horiek neko sufritu egin dute diskonetan, behar bada metalak ezain beste, eta gero, ba bueno, lehen aldiz hori elektronika dago, ez dakit, beste modu batean enfokatu diskoa, ez?
Eta gero, soinu guzti horiek zuzenera eramateko ere arazorik ez da egongo?
Bai, printzipioz ez. Gaur egun dakagun elektronikako katxarro guztiekin, hori azkenean sintetizadoreak gauza elektronikoak kontzertuetan ateatzen dira, eta baina gu berdin, osea, gure instrumentoa jarraituko du berdin jotzen, gure musikaren, ez dakit, freskotasuna mantendu dugu, mantenduko dugu kontzertuetan, bakarri da, ba hori, beste ekstra hori, ez?
Beraz, noski, ETS jarraituko du izaten ere, jai giroan, eta...
Ba, bueno, diskoan entzuten da, ez? Naiz eta seriotasun bat bilatu, azkenean gure melodiak eta ETS hitlatzen duena da, alaitasuna, freskotasuna, eta bizitasuna, ez? Eta bai, printzipioz taldea horrela jarritu behar du, bestela ez dakit beste izen bat bilatu beharko genuke, ez, baina jendea ja badu buruan zer dan ETS, eta noizbehinka, ba bueno, zer desberdin ateratzen dugu, adibidez, orain entzun dugun balada, ez, hori, baneukan ni abesti hori, eta ez nekien sartu diskoan edo ez, zeren beste plano batean dago, ez, joe, baina hain abesti hona irutu zitzaegon, eta zergatik ez, eta azkenean, ba bueno, harrera handien hartzen ari dan abesti bat izan da.
Horrelako sorpresak izaten dira, ez?
Bai.
Askotan, taldeak pentsatzen du gauza bat, eta gero... Eta
musikaren doinua bestia ere, ba, bueno, diskoak, hasierako, lehenengo diskoak amabia besti izan behar zituen, eta, ba, uste dut, bi aste, hiru aste lehenago, komposatu genuela, ba, ez dakit, ba, atera zitza delako, komposatu genuen, venga, ba, diskoan sartuko dugu. Amabi garrena diskoan, edo amaika garrena sartu genuen, eta ikusi.
Eta baina, azkenean diskoanetan, sortzi...
Sortzi dira, bai, aurreko diskoan izan zen, bueno, aurrekoa zuzenuka izan zen, baina aurrekoan zazpi bat, bai, zazpi sartu genituen, eta, bueno, egia esateko bi urte hon naiz sortzi daizte egiteko, gehiago egiteko aukera egongo zen, bai, baina nahi genuen mailarako behar bada ez, orduan sortzeekin gelditu gara, eta hausia.
Azkenean minutaje aldetikan ere, hori ordu erdi inguruko...
Bai, ordu erdi.
Disko batekin nahikoa da, ja entzulegoa...
Bai, gero azkenen, ba, hori, amairu, amalagoa besti komposatzen baldin bat dituzu, gero ja zuzenekoan ezin dituzu defendatu, zenen jendeak ere eskatzen du aurrekoa bestia jotzea, ez? Ordu nahiago dugu, pixkanaka zehozer kaliadezko, bueno, ez dakit kaliadezko, guretzat kaliadezko zehozer den ateratzea, eta horrela, diskoak horrela sortzea, ez?
Eta zuen orain arteko eremua zuzenekoi dagokionez, ba pentsatzet asko izango ziela, ba txosnetan eta
bai, batez ere udan jaimuruan, jaimuruan.
Eta orain aldaketatxo honekin uste duzue igual aretoetan eta leku gehiago.
Bai, badaramatzagu lau urte aretoetan joa de, eta egia esateko, ba bueno, udan eta azkeneko urtean taldea asko funtzionatzen daia eta herriko jaietako plazak betetzen ari gara, baina egia aretoetan gehiago kostatzen zaigula, ez? Eta diskonestan bai apostua ingo dugula, ba bueno, aretoen apostu hori. Ez? Eta lehenengoa etorri zan Durangoko azokan, eta oso ongi joan zen. Eta uste dut, ba, hori, diskoak daukan, bueno, enfoke desberdin horrek, behar bada, eramango du jendea ere, ba, bueno, aretoetara, ez? Ikustera, aber ze aldaketa ekarriko duen taldea, ez? Zuzenekoetan. Eta berez aldaketa hori badago, ez? Eszenografian, argiekin, ba, bueno, desberdintasuna badago. Ordune, gure momentuzko orain buruan dakaguna dira aretoak, bai.
Eta aretoetan jotzeko, formato desberdina, erabiliko dezute, zuzenekoekin alderatuta.
Bueno, pizkatxo bat aldatuko dugu.
Taldekideak edo berdinak denak igual.
Bai, taldekideak, bai. ETS daramatza mala urte, baina azkeneko zazpi urteak bost taldekide gara, jarraituko dugu berdin izaten, eta gila da behar bada aretoetan, ba, pizkat kontzertu luzeagoak, igual eskainiko dugula, zer pizkat ezberdina, baina printzipioz ETS izango da, aurreko abesti batzuk, aurreko diskoetatik aterata, eta gero, ba, sortzi abesti berria bukez.
Soinu teknikaria eramaten dezu zuekin?
Bai, aspaldi, ja, daramatzagu zazpi urte soinu teknikariak argi teknikariarekin, aurten hasiko gara monitori teknikari bat ere ematen, gero dakagu argi laguntzaile bat ere, backliner bat, bai, gure
ekipo handia
dara magu, bai.
Eta haiek ere, pentsatzen dut, gustoroko lana izango dutela aretoetan
Bai, aretoetan gainera, bueno, ba, lasaiago zaude, oraindik ez dakigu beste talde bat eramango dugu baino lehenago, baina lasaiago zaude, ez, areto, bueno, lasaiago zaude, esan edut, soinu frogak egiteko, lasaiago zaude, ez? Baina gero ere, aretoak, naiz eta behar bada plaza batean, baina jende gutxiago sartu, badakizu fanak direla, ez? Bai. Eta ordun, bueno, errespetua dago, ez, aretoetan.
Bai, normalean aretoetan juten dan jendea, eta ja sarrera bat ordaintzen duen jendea, gehiago dago, taldera,
gure, bai.
Ta festetan igual...
Bai, jende asko dago hortik, dantzatzen du, igual abestia badakizki, baina aretoetan badago beste seriotasun bat.
Ardura bat.
Ardura bat, hori da.
Bueno, eta ze beste nobedade azka taldeak diska atera duzue, gira edo biratxoa egingo duzue, orain, pentsatzen dut?
Bai, momentuz atortxu urroken joko dugu abenduaren 28an, gero urtarri eta otxaian, ongora pixkat bira prestatzen, gero martxoan, ba, hegoaldeko lau hiriburuetan egon gara, eta horien ari gara behatzen, ba, bueno, Madrid eta Bartzelonako aurkezpenak egiten, ez? Eta hortik aurrera, bueno, ba, jaudarako, ez dakit, jaisten ari kontzertu batzuk, orduan, bueno, taldea jaukin ez, hemendik aurrera bai da lan hau aurkeztea.
Eta esan bezala, ba, disko honetako kantak izango dira erroa, kanta zarrak ere izango ditugu, eta gero zuen artean ekipo guzti hori ensaiatzeko argiak, soinua, hori lokalean ere...
Ez, lokalean bakarik bost musikariak joten gara, eta egia da Durango ongi preparatzeko, alokatu ez, utzi ziguten herri ondoan, Oioneko udaletxak utzi zigun zinema, eta bertan eraman genuen hori argi guztiak, teknikari guztiak, alokatu genuen soinu ekipoa, eta bertan bai, ba, bueno, izan genuen aukera, behintzat pare baten saio egiteko ongi ez, karo, ja inearrekin, aurrikularrekin goaz guztiak, zen dut beste maila batean dago taldea eta gu ere errespetu, ez dakit, ardura horrek eraman zigun, ba bueno, pare baten saio general horrela egiteko, baina bestela normalean ensaio bakarrik izaten dira musikan, ez.
Eta hasieran esan dizut bezala 14 urte edo 15 urte pasata gero zuk ja aldaketa hori behartzen on, ez?
Eskaloi hori gotzen. Bai, jo, azkenen pentsa taldea, ez dakit, jendeak utzi dio taldea edo eramandu taldea maila batera eta jo, Ba hori, nik behintzat pentsatzen nuen, hemendik aurrera atera behar duguna, maila tekniko on batean izan behar zala, ez? Eta uste dut bakarrik egitea zaila genuela, ez? Horregatik ez garrilako musikari profesional, ni ez dut ikasi musika, ez zer? Bakarrik, bueno, abestiak egitein dut, jendeari gustatzen zaizkionea abestiak, baina profesionaltasun hori ni behintzat behar nuen, ez? Behar nuen edo bide hori aukeratu, profesionaltasun bide hori, edo hasierako ez dakit patxanga erraz hori hortik aldendu, ez? Ordune, karo, disko hau ere sortzeko indela bi urte lana utzi behar izan nuen, eta gonaiz bi urte bakarrik honetara, ez? Ordun ez bakarrik diskora, baizik eta taldearen barneko funtzionamendura, ez? Ordune, bueno, niretzat bai aldaketa izan zen, nire bizitzan bide berri bat aukeratu nuen eta pixkat horregatik datorre izena, ez? Aukera berriak da, ba bueno, zure bizitzan ere aldaketak nahi baldin baituzu, ba beti da posible, inoiz ez aberandu, ez?
Eta gainera apostu bada eta ondo ateazkero, pues hortikan bai, tira daiteken bai, zerbait izan daiteke.
Gero ikusiko dugu momentuz horrela doa, gero etorkizunean bai ikusiko dugu.
Eta aldaketa horretan zuk esaten duzun, ba, profesionaltasuna, hasierako, ba, ez dakit, errestasun horretatik, urrutiratu nahi izan horrek, ez ditu ere hasierako zaletuak pixka zapuztuko?
Bueno, behar bada pixkatxo bat, bai, baina, bueno, egin duguna postua ez da izugarrizko aldaketa. Bai argi geneukala, freskotasun hori mantendu behar genuela, eta azkenen taldea jendearengan sortatzen zion, ez dakit, bizi pozori, dantza hori, ez dakit, jendeari heltzen zitzaion osongi taldeaz, eta bagenekien zergatik, melodiengatik. Ordun, melodia onak sortuz gero, bagenekien jendearen harrera ona izan behar zala. Egia da, ba disko honetan, ba hori, azkenan pixkat elektronika sartu dugu, badaude abesti batzuk behar bada punk rock horretatik aldendu garela eta rumba edo beste estilo batzuk ekarri ditugula diskora eta bai, badago publiko, baina ez uste genuena, baina askoz gutxiago ba hori ezaiona gustatu, ez? Baina gu beharrezko genuen. Gu azkenan berdina egitekoa, 15 urte eta gero berdina egiteko, ni behintzat ez nuen ja ilusiorik ez hori egiteko.
Eta balantzean, galtzen dana gutxi bada eta irabazten dana asko bada.
Bai, ikusiko dugu. Momentuz osongi harrera oso nahi izan da, baina ikusiko dugu etorkizunean.
Oraingoz, testeatzeko atortxurrok esan dezu.
Bai, bueno, sarrera ja gortuta daude atortxukoak, eta orain orain dela gutxi, iragarri genituen lau kontzertuak, ba, berez hemen Donostin apirilaren 4an izan behar da, Intxaurrondon, eta, bueno, gure webunean badaudeia salgai, sarrerak aurrera doaz, eta jendeari animatzea, ba, hori, ez itxaroten azken momenturako, bestela, Durangon bezala, ba, jendea joan zen, eta kanpoan gelditu izatea, ez da errasa guretzat ere.
Bueno, baina gauza hona da,
bai, baina,
beti errepikatu diteke, eta...
Bai, pixka penaz, baina...
Hemen Donostian beraz apirilean
joitxe. Apirilearen 4an Intxaurrondon egon gara.
Eta bai. Zuek tarte horretan ensaioak eta prestakuntzak.
Hori da, pare bat, igual urtarrian erdi oporrak hartuko ditugu, ba, behar dugulako, ez? Azkeneko hilabeteak ba izan direla, zeuk pentsa ez dugula gelditu, ez garela gelditu, udan kontzertuak eman ditugu, gehi diskoa prestatu, ez? Orduan, orain ja aurkeztu dugula, ba, hilabete hauen gogara, ba, hori, diskoa prestatzen, aurkezten, oza, zuzenekoa prestatzen, aurkezten, eta urtarrilean, uste dut geldiat ditxo bat egingo dugula, opor moduko batzuk, eta gero ja otsaietik aurrera berriren segoak, aretoak eta gero ja uda etorriko da, ez.
Eta kontzertu ez gain, ez dakit bideoklipak eta horrelako gauzak lana ematen dizue.
Ba bai, normalean bideoklipak izaten dira gutxien gustatzen zaigun, uste dut, bueno, musikari askoi, gutxien gustatzen zaigun gauza bat, ez? Guazkenen musikariak musika bizi dugu eta bideoklipa oso garrantzitsua da eta beharrezko taldeak beharrezkoa duen zezer da, baina lan asko, bueno, depende ze bideoklip mota egin nahi duzun, ez? Baina gure bideoklipean ni behintzat pertsonalki asko implikatzen naiz eta normalean, ba, bueno, gero bideoklipak bukatzen direnean, bai bada, jo, nun sartu nahi zen beti dago, jo, azkenen, karo, nahi duzu zeo zer txukuna ateratzea, ba, igual, behar duzu gasolindegi bat edo etxe bat, eta azkenean beti erdi favoreak eskatzen, ez? Ordune, bueno, lehenengo bideoklipa atera genuen ja oindela hilabete terdi, aukera berriak azkenan gure aurkeztu genuen singela, eta oraindik ez dakigu zein izango den bigarren singela, baina hasi beharko gara ja pentsatzen, egia da, urrengo bideoklipean, eta kointzituko du otsailean edo horrela grabatzea, seguro.
Oporrak eta gero.
Oporrak eta gero, seguro.
Vale, oporretan emango dizkiozu bueltak ere bakoitzak, uruari.
Eta nogera baki behar da bestia.
Ederki, bueno, zer gehiago aipatu behar dugu diskonen inguruan, kolaboraziorik edo laguntzarik izan dezue?
Bai, badago abesti bat, Rigi estiloa jorratu duguna, logela hontan deitzen dana, eta berez abesti hori izazen kuriosoa, ni normalean melodi guztiak sortzen ditut eta gero letra egokitzen diet. Eta kasu honetan, banekien ja estribila logela hontan izan behar zala. Azkena ni denbora pila pasatzen dune logelan eta, bueno, betidanik, ez? Gustatzen zait, guztio, bueno, uste dut guztio behar dugula nola baiteko espazio bat, ez? Guretzako lasai egoteko, negarre egiteko, dena delakoa guztio behar dugun espazio bat, ez? Eta nire kasuan, bueno, nire logela da, ez? Gaur egun, behintzat. Eta azkenen, hori, abesti horrek hitz egiten du, pixkat, hori, intimidade horri buruz, eta norbanako behar duen espazio hori buruz. Eta abesti lasai bat egin nahi genuen, beraz, Rigi estiloa erabaki genuen, eta gero diskoan kolaborazio bat nahi genuen ez, bururatu zitzaigun Ander, Green Valley-ko abeslaria kolaboratzea eta proposatu genuen abesti horretan. Gainera bazegon tartetxo bat konposatu gabe eta proposatu nien. Hemen, zuk nahi duzu konposatu edo, bueno, beste lanik egingo dut, eta esan zezes, lasai implikatuko naiz, eta beraz, kolaborazio bat dago diskoan, eta beraz da, hori, Green Valley-ko abeslaria bigarren abesti, diskoaren bigarren abesti horretan, ez? Logela hontan.
Aurretikan lagunak zineten, edo?
Ez nuen ezagutzen. Karo, berari, bueno, lortu nire zenbaki eta saldu nion zergatik, ez? Ni Gasteiztarra naiz, ni Green Valley ezagutzen nuen ezaguna egin baino lehen, bere lehenengo maketekin, bueno, Gasteiz lagunen artean, ni nituen 15-16 urte eta ja entzuten genuen, eta ordu niretzat, bai, izan dela nolabiteko erreferente bat, ez? Eta horrelako abesti baterako gainera Green Valleyk eramaten duen filosofiagatik, hori, intimidadea, erlasatu behar garela, eta bizi behar dugula bizitza, pixka eta bestiaren gaia hildortatik zijoan ez, ba saldu nizkion arrazoiak, ni Gasteiztar nintzala, eta esan zian, baietz, entzun zuen abesti asko gustatu zitzaion, eta lagundu zigun.
Bitu zion, do? Ni ikusten un askotan, kolaborazioak izate ziala gehiago lagun arteko gauza.
Ba, normalean horrela izaten dira, baina kasu honetan hasi ginen pentsatzen, eta eske, eitzan behar zen, bera. Osa, beste horretan, bagenukan, eske bere agotxa etorriko zen, eta bere aportazioa bagenekin oso handi izan behar zela. Eta gila esateko, justo, larun bat honetan jotzen dugu Green Valley Gasteizen, desan zian, bera, haber, etorri, ekarri dazu diskoa, eta ja bintzat ezagutzen gara, eta orduan, larun bat honetan ezagutuko da.
Politxa. Ederki, bueno, ba, kolaborazio bakarra, beraz, utziko dugu hor, eta beste nobedaderik edo beste zehozer, aipatzeko?
Ez, prinsipioz ez. Ez, uste dute jendearen, hori, harrera oso nahi zandela, eta ni oso pozit nago, zeren, hainbeste denbora hori, nelo gelan sartuta, eta batzut tan jakin gabe noraino helduko ginategen, bueno, ja diskoa badago eta jendea entzun du eta ez dakit oso ez dakit harrera ona edo oso pozik gaude.
Bide berria beraz eta esentzat eta oraingoz ba kontento asuntarekin.
Oso.
Bueno, apirilaino itxu beharko deu zuen kontzertuak ikusteko hemen intza Orrondon, baina bitartean ba gure entzulei kanta bat eskaini nahi duzuna, aukeratu zuzuk.
Ba, venga, bigarren hori aukeratuko dugu. Grimalei kolaboratu zuena. Bigarren hori.
A ver, segun logela honetan.
Logela honetan.
Hori da. Ahí. Vale, perfecto. Bueno, ba honekin agurtuko zaitugu, Inigo.
Ba, mi esker zuei, berriz aukera emategatik hemen egoteko.
Bai, ba, ez un arte. Hemen bai. Arteak beti zabalai ditugu. Zorte ondiskarekin.
Bai, zuei.
Eta logela honetan, ETS, ondo segi.
Bai, mi esker.
Etiko yuka, arreta eskatzen duena hotxa Azkarregi doan bizimoduan, izateko leku lasaia Bakardadeari besarkatuta, itzalaren lagun onena Ilunpean berreskuratuko dut, gero aterako dudan argia Logela hontan, dago nire aterpea Logela hontan Entzuten ditut aupadak logela hontan Malkonik irri barrera logela Zuen soinua, une oro guztion eskutan Arnazaren oroimena galduta Sentitzen naiz batzutan auskorra Lasaitasunari besarkatuta Hemen daurain egoteko aukera Isilean berreskuratuko dut gero aterako dudan ahotsa Logena hontan Dago nirea terpea Logena hontan Entzuten Badak logen hontan Malko txikirri batera Logen hontan Ya, ya, ya Grimbali Dame conciencia y dame vida Dame una razón, dame paz que me ilumina Dame una batalla que yo limpio mis heridas Desde la habitación del corazón de mis pupilas Cada mañana me pregunto hacia dónde estaremos yendo Si hemos perdido el rumbo